zdravíčko.
Dobré dopoledne a zdravíčko přeje Eva Kadlčáková. Dárcovství krve ve zdravíčku zmiňujeme pravidelně. Často se nás ptáte, proč nemocnice od dárců krev nechtějí. Zeptáme se tedy na to i dnes my, hosta zdravíčka, doktorky Heleny Kubánkové, už za chvíli. Příjemný poslech. Ještě jednou dobré dopoledne u zdravíčka. Doktorka Helena Kubánková vede v Písecké nemocnici oddělení hematologie a transfúze. Stará se o lidi s poruchami krvetvorby, ale také o síť dárců a o těch budeme dnes mluvit především. Vítejte ve zdravíčku, dobrý den.
Dobrý den.
Minulý týden jsme tu měli shodou okolností vašeho pana ředitele, doktora Holana, a ten se mi zmínil, že nemocnice Písek zásobuje krví široké okolí, včetně dalších nemocnic v kraji. Překvapilo mě to. Ono to není tak, že by každá nemocnice měla své transfuzní oddělení, své odběry?
Každá nemocnice nemá své transfuzní oddělení. V Jihočeském kraji jsou 3 transfuzní oddělení, nebo přesněji řečeno zařízení transfuzní služby, což je oficiální pojem. Aha. Je to transfuzní oddělení nemocnice v Českých Budějovicích, hematologicko-transfuzní oddělení v Písku, nemocnice v Písku a oddělení hematologie a krevní transfuze v Jindřichovém Hradci. A tyto, vlastně tato 3 transfuzní oddělení nebo zařízení transfuzní služby se podílejí na zásobování těch ostatních nemocnic, ve kterých transfuzní oddělení nebo zařízení transfuzní služby nejsou.
Aha, takže zástupujete opravdu celý kraj. Předpokládám, že spolu komunikujete.
Celý kraj ne, ale podílíme se na zásobování nemocnice v Táboře a částečně vypomáháme u některých pacientů i pražským pracovištím při speciálních výkonech, při speciálních.
Já jsem to myslela tak, že
zajišťujeme kraj, tak to je pravda.
A vlastně jste mi už odpověděla na otázku, jestli posíláte krev a krevní deriváty od vás i někam jinam do republiky, takže ano.
Ano.
Především do Prahy, anebo se může stát situace, že třeba v Ostravě bude něco chybět a vám to bude přebývat?
Takhle, mezi zařízeními transfuzní služby existuje celorepubliková spolupráce. Jo, takže v případě, že některá nemocnice má pacienta s mimořádně velkou spotřebou transfuzních přípravků, třeba v některé vzácnější krevní skupině, tak se může obrátit i na jiná zařízení transfuzní služby, většinou teda v blízkém okolí, v rámci kraje, někdy v rámci nejbližších krajů. A ta zařízení transfuzní služby si vzájemně vypomáhají.
O jakou krev je největší zájem?
To se nedá říci, protože existují různé frekvence krevních skupin. Nejčastější krevní skupinou je ARH pozitivní, která má frekvenci kolem 40%, takže je tam nejvíce dárců, ale také nejvíce pacientů. Vzácnější jsou všechny RH negativní skupiny, kterých je dohromady asi 16%. Taková nejvzácnější je ABRH negativní, které je kolem 1%, nebo BRH negativní 2-3%, takže nedá se říct, prostě je největší zájem o takovou krevní skupinu, v jaké zrovna jsou pacienti, kteří potřebují krevní transfuzi.
Která je zrovna potřeba, ano. A já jsem slíbila našim posluchačům, že se za ně zeptám, proč třeba někdy nemají odběrová místa zájem právě o jejich krev, kterou by oni rádi darovali, třeba jako letití dárci.
Takhle. Krev se v dnešní době zpracovává na jednotlivé složky, takzvané transfuzní přípravky, to znamená na koncentrát červených krvinek, koncentrát krevních destiček a krevní plazmu. Je to z toho důvodu, že každá ta složka potřebuje jiný způsob skladování, jinou teplotu skladování, aby zůstala plně funkční, a každá ta složka má svoji určitou dobu použitelnosti, takže koncentrát červených krvinek má použitelnost 42 dní ode dne odběru, a ta zařízení transfuzní služby musí hospodařit tak, aby těch transfuzních přípravků neměli málo, aby měli dostatek pro pacienty, ale také, aby jich neměli příliš mnoho, aby jim neexpirovali.
Aby se jim neskazili, jednoduše řečeno.
Aby se prostě neskazili.
Aha. Tak výborně. Budeme si o tom všem povídat za chvíli dál. Hostem dnešního zdravíčka je doktorka Helena Kubánková, hematoložka, primářka hematologicko-transfúzního oddělení nemocnice v Písku. Rádio vašeho kraje pro vás v 9 hodin a 15 minut dál vysílá pořad Zdravíčko dnes s doktorkou Helenou Kubánkovou, hematoložkou, primářkou takového oddělení v nemocnici v Písku. Mluvíme o dárcovství krve a před chvílí tady padla zmínka o tom, že lékaři si dnes umějí krev schovávat, dokonce ji rozdělují na jednotlivé složky, každá má jinou expirační dobu, takže je potřeba s tím nějakým způsobem nakládat. Když potom tu krev dál používáte, tak ji zase skládáte zpátky dohromady, paní doktorko?
Ne, neskládáme. Ne? Ty jednotlivé složky se podávají samostatně jako transfuze, jako krevní transfuze, takže se zvlášť transfundují červené krvinky, koncentrát červených krvinek, zvlášť krevní plazma, zvlášť koncentrát krevních destiček, ale jsou pacienti, kteří potřebují transfundovat obojí, teda vlastně všechny ty tři složky, no a ti potom dostávají transfuze těch všech tří složek.
Takže do nich vedou tři hadičky.
Ne, to se dává postupně. Ty se dávají postupně.
Dostane jenom jednu z nich, tak to tělo si s tím umí poradit, že najednou dostalo třeba nálož červených krvinek a ten zbytek má v menšině?
Záleží na tom, co tomu pacientovi schází. Jsou pacienti, kterým scházejí jenom červené krvinky, jsou pacienti, kterým scházejí, takže se musí transfundovat jenom krevní destičky. Někdy se stává, že schází komplex bílkovin krevního srážení. Ta plazma se dává samostatně vzácně. Většinou je to součást další léčby.
K čemu všemu vlastně dnešní moderní medicína tu krev využívá a jak?
Tak vlastně krevní transfuze se podává v případě, že pacient má závažný nedostatek některé té složky natolik, že mu působí nebo může působit závažné klinické potíže. Takže červené krvinky přenášejí kyslík. To znamená, že vlastně transfuze krevních destiček se podává tam, kde ten člověk je ohrožený nedostatečným okysličením tkání nebo orgánů, kdy ta chudokrevnost už je tak velká, že tohle může způsobit a může potom ohrozit jejich funkci. Krevní destičky se podávají tam, kde je ten počet krevních destiček natolik nízký, že hrozí u pacienta krvácení a vlastně krevní plazma se podává v případech, že je závažně snížen obsah bílkovin jako komplexu krevního srážení a ten člověk je zase ohrožený krvácením. U těch jednotlivých složek mohou být různé příčiny, proč teda ta složka chybí. Takže u červených krvinek to může být buď to krevní ztráta, anebo nedostatečná tvorba červených krvinek.
Ta chudokrevnost, jak jste zmínila?
Ano, mohou být ještě jiné takové vzácnější příčiny. U krevních destiček a bílkovin toho komplexu bílkovin krevní plazmy, může to být zase prostě velká krevní ztráta.
Ano, tam jsem si představila úrazy, klasické
ano,
úrazy.
Tohle bývá u kombinovaných velkých kombinovaných poranění. A nebo to potom u krevních destiček může být také nedostatečná tvorba těch krevních destiček.
To znamená, že se člověk špatně hojí? Sám od sebe.
Špatně si vytváří krevní destičky, nefunguje správně kostní dřeň a ten člověk potom může být ohrožený krvácením. Já bych v tomhle řekla takové modelové situace, ano. Jako modelové pacienty. Takže u té krevní ztráty jsou to především velká kombinovaná poranění s mnohočetnými zlomeninami nebo vnitřním zraněním. Odborně se takovému stavu říká polytrauma, kdy jednak ten člověk má mnohočetná otevřená poranění, ze kterých krvácí, ze kterých utíká krev, ale to znamená všechny ty složky. Ten člověk vlastně v té primární péči dostává velké množství léčebných roztoků k udržení krevního tlaku. A vlastně ty roztoky ředí tu krev, takže vlastně na objem té krve potom těch jednotlivých složek je zase méně.
O to jí potřebuje dodat víc?
Ano. A pak potom se během toho, z důvodu těch poranění vyplavují z rozbitých tkání do krve látky ve velkém množství, které spouštějí a urychlují krevní srážení, takže tam je i velká spotřeba krevních destiček a velká spotřeba bílkovin krevního srážení. Jo, takže v takovémhle případě ten pacient většinou potřebuje velké množství úhrady červených krvinek, krevních destiček i krevní plazmy.
Jo, klasický oběť dopravní nehody.
No, nejčastěji jsou to dopravní nehody, mohou být i jiné příčiny. Není výjimkou, že takový pacient spotřebuje během jednoho dne, během toho akutního zvládnutí toho stavu transfuzní přípravky od několika desítek dárců. V průběhu toho svého léčení to může dosáhnout 100, 200 i více dárců, kteří mu musí přispět na to, aby se z těch svých poranění zotavil.
Každý z těch dárců přispěje kolika litry takovému jednomu zraněnému?
Jednou jednotkou, to znamená těmi 450 ml své krve, která se rozděluje na ty jednotlivé složky.
450 ml to je jedna jednotka krevní.
Jedna transfuzní jednotka transfuzního přípravku se rozumí množství toho přípravku, které se získá z jednoho odběru dárce. To znamená koncentrát červených krvinek z těch 450 ml odebrané krve, koncentrát krevních destiček z těch 450 ml krve a někde kolem 200-250 ml plazmy.
Říká náš dnešní host, doktorka Helena Kubánková. Ptejte se jí i vy na čísle 386 355 444, se těšíme na vaše dotazy, zrovna tak jako na e-mailové adrese do zdravíčka, která zní zdravicko@cb.rozhlas.cz. Posloucháte pořad Zdravíčko, dnes o dárcovství krve s doktorkou Helenou Kubánkovou a také s vámi, našimi posluchači. První z vás se dovolala na číslo 386 355 444. Zdravíme vás, dobrý den.
Dobrý den, prosím vás, já mám vnučku a chodí skoro někdy i za 14 dní hodně často na odběr plazmy. Bude jí 19 let v lednu. Neškodí to, ale oni prejí tu krev snad zase vrátějí. Ona žije v Německu teda, ale neškodí ta...
Dobře, rozumíme otázce, tak si zkusíme nechat poradit od doktorky Kubánkové.
Vnučka pravděpodobně dochází na některé ze soukromých plazmaferetických center, to jsou centra, která jsou mimo oficiální transfuzní službu.
Aha. Co byste k tomu řekla? Škodí to nebo neškodí 19-leté dívce jednou za 14 dní dávat plazmu?
Pro transfuzní službu je definováno celkové množství krevní plazmy, které člověk může darovat během jednoho roku. Jo, takže i ta plazmaferetická centra by se tímto měla řídit. Takže předpokládám, že se tím řídí a že by to vnučce nemělo ublížit, ale to je velmi, velmi, velmi individuální záležitost a určitě neměl člověk dělat pro peníze. Neměl by prostě darovat krev nebo složky krve kvůli finančnímu prospěchu.
A jeho zdraví má cenu.
No jo, takže pokud teda to plazmaferetické centrum dodržuje to celkové množství plazmy, které se člověku může odebrat za rok, tak by to teoreticky nemělo ublížit, ale říkám, může to být velmi individuální a jedenkrát za 14 dní i může dojít k tomu, že se sníží některé důležité složky v plazmě natolik, že můžou tomu tělu chybět, ale říkám, je to naprosto individuální a ta plazmaferetická centra také dělají svoje určitá vyšetření, aby tomhle předešla. Jo,
mělo by to být výdané.
V zásadě by to mělo být bezpečné, ale, ale je to opravdu je to individuální záležitost.
Dobře. Kdo potom, když se vrátíme k tomu tématu, o kterém jsme mluvili před písničkou a před dotazem, kdo potom využívá třeba tu krevní plazmu? Jaké případy modelové, jak jste říkala, že nám povíte?
Takhle. Krevní plazma se dá používat jednak jako transfuzní přípravek přímo k transfuzi a tam se používá v případech závažného nedostatku komplexu bílkovin krevního srážení. Nepoužívá se k jiným účelům.
Nebo... A to jsou jaké nemoci?
To jsou takhle. Bývá to při velkých úrazech,
ano.
Bývá to při větší krevní ztrátě při operacích, může být závažný nedostatek faktoru krevního srážení při těžkých jaterních onemocněních, jo, ale prostě podává se tam, kde ten člověk je ohrožený krvácením. Nepodává se třeba souvisle dlouhodobě, nebo to se nepodává. No a potom se krevní plazma používá k výrobě takzvaných krevních derivátů, což jsou koncentráty krevních bílkovin získané z krevní plazmy, to je například faktor 8, faktor 9, faktory protrombínového komplexu, fibrinogen a ta další bílkoviny. To ty bílkoviny, takhle ty krevní deriváty se vyrábějí průmyslově ve farmaceutických závodech. V naší republice neexistuje závod na zpracování krevní plazmy, a vlastně ta plazma se dodává do zahraničních firem. Republika má smlouvu asi se třemi takovými.
A k čemu se potom ty deriváty používají?
Používají se tam, kde je prostě nedostatek těch jednotlivých krevních bílkovin nebo těch komplexů krevních bílkovin. Takže koncentrát 8. faktoru se používá k léčbě u hemofilie A, koncentrát 9. faktoru u hemofilie B, třeba fibrinogen nebo faktory, koncentrát protrombínového komplexu, zase u některých jiných specifických poruch, zase může to být třeba v rámci léčení těch větších úrazů, nebo...
Obecně jde tedy hlavně o krvácivost, jak
no,
jsem to
jde
tak
o různé
pochopila.
Projevy, o různé problémy s krvácením, což jsou, kde jsou některé poruchy, jsou vrozené a některé poruchy jsou získané.
Máme další telefonický dotaz, paní doktorko, tak si ho poslechneme. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Dačicka. Já jsem se chtěla zeptat, jaký rozběry, odběry teda, nebo jak to mám říct, když odeberete krev, jaký rozbory děláte na tu krev? Protože mně se to stalo, že brácha taky chodil na krev a měl jako rakovinu, jestli to taky zjistíte tam, že měl nějakou špatnou krev, že prostě a dostal z toho rakovinu, jako měl, jako umřel potom za 2 roky za to.
Vy to přičítáte tomu, jakou krev dostal?
Ne, nedostal. Oni jako dával a oni to nezjistili, nebo já nevím, no, prostě jenom zjistili, že má málo červených krvinek a mezi tím jako on měl krev, to dostal rakovinu, nebo jo.
Aha, dobře, rozumíme, byl dárce, trpěl rakovinu.
Ano, byl dárce, dobře. A chci vědět, co děláte, jaký rozbory.
Rozumíme otázce, ano, jo, děkujeme. Jo, naslyšenou, jo. Poslechněte si i vy otázku, respektive odpověď doktorky Kubánkové.
Tak jako vznik rakoviny určitě nesouviselo s darováním krve, to byl
ne, to jsme si vysvětlili,
souběh,
že to tak tedy, nemyslela paní.
Jo, takhle, u dárců krve dělá vyšetření u dárců krve ošetřeno legislativně a jsou určitá vyšetření, která se u dárců krve dělají před odběrem, tak aby ten odběr nemohl být nebezpečný pro dárce hlavně a aby se vyloučili dárci, kteří mají v anamnéze některé zdravotní problémy, které jsou překážkou darování krve a potom jsou určitá vyšetření, která se dělají po odběru krve. Jo, a ta jsou výlučně zaměřená potom na bezpečnost příjemce. Takže před odběrem u dárce krve právě zjišťujeme obsah červených krvinek. Povinné je vyšetření hemoglobinu nebo hematokritu. Jsou zařízení transfuzní služby, která vyšetřují celý základní krevní obraz. Na našem oddělení vyšetřujeme základní krevní obraz, takže přicházíme na zvýšený nebo snížený počet bílých krvinek. Jo, potom se dárci měří měří tlak, puls, jo, prodělává jako vstupní vyšetření, vstupní pohovor a posouzení způsobilosti k odběru krve. A po odběru krve potom to vyšetření je zaměřené jednak na infekční nemoci a jednak na závažné infekční nemoci a jednak na takové antigenní vlastnosti krve, takže z těch infekčních nemocí se vyšetřují protilátky proti původci HIV, to znamená protilátky anti-HIV 1, HIV 2 a antigen P24, což je jeden z antigenů toho viru HIV, potom australský antigen, což je průkaz viru hepatitidy B, infekční žloutenky typu B, potom jsou to protilátky anti-HCV, což jsou protilátky proti původci infekční žloutenky typu C a protilátky proti původci syfilis. Neděláme žádná specifická vyšetření na onkologická onemocnění, taková vyšetření ani nejsou, neexistuje krevní test, který by jednoznačně prokázal.
Nedá se poznat rakovina z krve?
Cože?
Nedá se poznat rakovina z krve?
Ne, většinou ne, většinou ne. Takhle, dá se poznat, zřejmě to byl právě případ, který zmiňovala posluchačka, že to onkologické onemocnění se projeví změnou v krevním obraze, poklesem obsahu hemoglobinu nebo červených krvinek a takový dárce je potom, není připuštěn k odběru a je odeslán k obvodnímu lékaři na odborné vyšetření.
A v takovém případě byste tu jeho krev použili?
Ne.
Jestliže už byla odebrána, ne.
Pokud by byla odebrána, tak bychom ji nepoužili. Jo, ale pokud má snížené červené krvinky nebo snížený hemoglobin, červené krevní barvivo, tak takového dárce nepustíme k odběru.
Co by se stalo, kdybyste krev člověka s rakovinou darovali někomu dál? Co ten příjemce?
Ono se to úplně přesně neví. Mm-hmm. Ale jo, protože ty rakovinné buňky se mohou vyskytovat, kdy pravděpodobně by se nestalo nic. Pravděpodobně by tělo toho, teda organismus toho příjemce, ty buňky vyloučili jako cizorodé svým imunitním systémem, ale nedělá se to samozřejmě. Jo, protože právě protože to není, se to úplně přesně neví.
Čeká nás poslední část zdravíčka s doktorkou Helenou Kubánkovou, která vede hematologicko-transfúzní oddělení v nemocnici v Písku a povídáme si o dárcovství krve. Ještě jsme nezmínili, pro koho jsou důležité krevní destičky. Červené krvinky. Respektive zmínila jste už chudokrevné lidi?
No, já jsem mluvila o té velké krevní ztrátě, o těch politraumatech, ale nemluvila jsem o tom, o stavu, kdy vlastně kostní dřeň u pacienta nevytváří nebo nedostatečně vytváří krevní buňky. Takovým modelovým příkladem je onkologický nebo hemato-onkologický pacient, který prodělává intenzivní chemoterapii, kdy ta intenzivní chemoterapie jednak účinně likviduje nádorové buňky, ale také do určité míry na přechodnou dobu poškozuje kostní dřeň, takže ta kostní dřeň po určitou dobu nedokáže v dostatečné míře vyrábět červené krvinky a krevní destičky a v té době musí ten pacient dostávat červené krvinky a někdy právě i ty krevní destičky ve formě transfuze. Ono léčení onkologických a hemato-onkologických pacientů prodělalo obrovský pokrok, takže v dnešní době je možné léčit i onkologická onemocnění a hemato-onkologická onemocnění u pacientů, kde to dříve nebylo možné. Takže těch pacientů, kteří z důvodu buď teda té intenzivní chemoterapie, ale nebo někdy i z důvodu z té své vlastní nemoci mají nedostatek červených krvinek a nedostatek krevních destiček přibývá a je o ně pečováno i na úrovni okresní nemocnice.
A tím pádem přibývají i nároky na vaše oddělení a na množství krve, kterou potřebujete. Odebrat. Dá se říct, kolik krve třeba ročně nebo za nějakou časovou jednotku potřebujete?
No, máme něco málo přes 3000 odběrů. V loňském roce jsme měli asi 3360 odběrů. Letos počítáme, že ten počet překročí 3500, takže ta spotřeba opravdu narůstá. Ono to není jenom tím, těmi onkologickými pacienty, ale třeba rozvinuly se, vlastně rozvinuly se šetrnější anesteziologické postupy, takže v dnešní době je možné operovat i starší pacienty nebo vyloženě staré pacienty, které dříve nebylo možné operovat. Typicky jsou to ortopedické operace, zlomeniny krčku, stehenní kosti, implantace endoprotéz velkých kloubů a podobně.
Takže přibývá
pacientů tohohle typu.
Jo, tohle. Jakého dárce byste nejvíc potřebovali teď?
No, potřebujeme takhle, právě s ohledem na skutečnosti, o kterých jsem mluvila, potřebujeme rozšířit registr dárců, nových dárců, registr dárců krve, takže přivítáme vlastně každého zájemce o dárce krve, který prostě splňuje kritéria pro darování krve.
A to je?
Ta kritéria jsou daná legislativně, jo, takže jsou taková určitá obecná kritéria, takže dárce pro přihlášení na darování krve musí být ve věku od 18 do 60 let a pokud je v pořádku, může pokračovat potom až do 65 let. Dárce musí vážit alespoň 50 kg, protože dárci se odebírá průměrně 450 ml krve plus minus 10%. A dárci, který váží méně než 50 kg, ani to nejmenší množství krve, které je potřeba do určitého poměru s konzervačním roztokem pro krev, není možné odebrat ani to minimální množství bez určitého rizika. A potom dárce musí mít zdravotní pojištění na území České republiky, takže třeba v dnešní době někteří i čeští občané, pokud mají pouze zahraniční pojištění, tak nemůžou darovat krev. A pokud jde o cizince, tak cizinci u nás mohou darovat krev za předpokladu, že mají platné povolení k dlouhodobému pobytu v České republice, že dostatečně rozumí česky, tak aby prostě rozuměli všem těm našim pokynům a zdravotnímu dotazníku. A prostě tak...
A i oni tady u nás musí mít své zdravotní pojištění.
A musí mít tady zdravotní pojištění.
Tak to jsme mluvili o těch omezeních.
O těch obecných, no. A pak jsou teda zdravotní předpoklady. Tam jsou stanovena kritéria, která dárce krve vylučují natrvalo, jako natrvalo zdarování krve, člověka vylučují natrvalo zdarování krve a která ho vyřazují na určitou dobu, na dobu dočasnou. Nemůžu vyjmenovat všechny, jo, ale z těch nejdůležitějších, tak mezi ty trvalé kontraindikace patří prodělaná infekce typ žloutenky typu B a C, samozřejmě prodělaná infekce HIV, to asi nikoho nepřekvapí. Potom jsou to některé tropické infekce a z těch neinfekčních nemocí jsou to prodělaná nádorová maligní onemocnění a potom celá řada takových závažnějších chronických onemocnění, jako je ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus léčený.
A nebo je třeba také ta chudokrevnost, která...
No, samozřejmě chudokrevnost,
Čemu je krev nikdy nikdo nechtěl.
Nemá krvinky na rozdávání. No a prostě celá chronická onemocnění zažívacího traktu, ledvin, jo, a prostě celá řada dalších.
Abychom teď ale ty případné prvodárce úplně neodradili, jaké jsou naopak benefity?
No, takhle, dárcovství plné krve je v České republice bezplatné, takže na rozdíl od těch plazmaferetických středisek, tak dárce nedostává žádnou odměnu za svoje darování krve, ale má nárok na proplacení nákladů, které jsou spojené vlastně s návštěvou toho transfuzního zařízení, to znamená cestovné, náhradu cestovného, dostává občerstvení, buď z části teda na transfuzní, přímo teda na transfuzním oddělení a potom z části formou poukázky do naší kantýny, jo. A má nárok na 24 hodin placeného volna na dobu cesty na odběr, cesty z odběru zpět a přiměřenou dobu na zotavenou. To je ošetřeno legislativně v zákoníku práce, kde je to považováno za vlastně překážku v práci a úkon v obecném zájmu.
No. Takže podle vašeho názoru docenuje dnešní společnost své dárce krve?
Já si myslím, že poměrně, že docenuje, jo, že takhle. Pokud jde o takovéto zabezpečení těch dárců krve po té legislativní stránce, tak si myslím, že docenuje, že to v každé zemi takhle není. Ještě jsem nezmínila jednu věc, že dárce má nárok na za každý odběr krve na odpis z daňového základu. V dnešní době je ta částka stanovená na 3000 korun za každý odběr. Muži můžou darovat krev maximálně 5x do roka, ženy maximálně 4x do roka, většinou chodí méně často. Jo?
Tak tam přece jenom nějaký finanční takže benefit
trošičku,
je.
Ano, ale to je nepřímý, to je prostě nepřímá, jako nepřímý benefit. Prostě žádné peníze na ruku u nás prostě, kromě cestovného tedy nedostává.
Pokud jsme někoho inspirovali, co může prvodárce udělat pro to, aby se dostal do vaší sítě, nebo abyste ho tedy prověřili? Co má udělat konkrétně?
Tak já bych doporučila úplně nejdříve prostudovat informace pro dárce krve, které máme na webových stránkách Nemocnice Písek. Ty webové stránky jsou www.nemopisek.cz a na hlavní stránce na hlavní webové stránce jsou po pravé straně informace pro dárce krve, které je možno přímo z té hlavní stránky rozkliknout. Tam je i způsob přihlášení, jako zhruba kdo může darovat krev, jaká jsou ta kritéria. My u nás ten systém darování krve máme tak, že se dárci telefonicky přihlašují k odběrům krve, takže bych poprosila každého zájemce, aby se přihlásil, pokud bude chtít darovat krev, aby se přihlásil na telefonním čísle 382 77 24 29, kde je sestra evidence dárců krve a ta se s ním domluví na termínu jeho prvního odběru krve u nás.
Jo. Ještě jednou prosím zopakujte to telefonní číslo.
Ano, 382 77 24 29. To telefonní číslo je uvedeno právě na těch našich webových stránkách.
Tak a to už je asi poslední informace, která se vejde do našeho dnešního pořadu. Hostem Zdravíčka... Ano.
Já bych ještě řekla jednu věc, takhle. Pokud má dárce měl v minulosti nějaké zdravotní problémy, nebo teď má některé zdravotní problémy, je vhodné, aby se předem informoval u lékaře toho hematologicko-transfuzního oddělení, jestli ten zdravotní problém je nebo není překážkou darování krve a případně na jakou dobu. Jo, protože není
mluvili
dobré.
Jsme o tom, paní doktorko, bohužel už se nevejde víc do našeho dnešního pořadu. Musíme končit. Doktorka Helena Kubánková, primářka hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice v Písku, byla naším hostem. Děkujeme, naslyšenou.